pod.gr.
Hey, γεια σας, τι λέει. Εγώ είμαι ο Θωμάς Ζάμπρας. Αυτό είναι άλλο ένα podcast. Επιστρέφουμε αυτή τη φορά με το 36ο επεισόδιο, αν δεν κάνω λάθος. Και δεν κάνω λάθος γιατί μου το είπαν πριν ξεκινήσουμε. Άμα περίμεναν από μένα να θυμάμαι αριθμό επεισοδίων, δεν θα τα κατάφερνα ποτέ. 36 λοιπόν, φαίνεται απίστευτο. Το προηγούμενο ήταν ένα best of, το οποίο υποθέτω ήταν πάρα πολύ καλό. Ήταν δηλαδή μια σειραφή από παλιότερα επεισόδια, ξέρω εγώ, τα καλύτερα. Τώρα τα καλύτερα που διάλεξε παραγωγός μου, εγώ δεν το άκουσα καν, οπότε δεν ξέρω καν αν είναι τα καλύτερα. Είναι τα καλύτερα σύμφωνα με την παραγωγή. Τώρα τρέχα γύρευε. Εν πάση περιπτώσει, υποθέτω ότι αυτό ήταν OK για ανθρώπους που ανακαλύψαν τώρα το podcast, ας πούμε, και δεν έχουν ακούσει πολύ, ή ανθρώπους που θέλουν να δουν μια πρώτη επαφή με το podcast. Αλλά υπήρχαν κάμποσα μηνύματα. Α, Θωμά, να σου πω κάτι. Εγώ ανακάλυψα το podcast την προηγούμενη εβδομάδα και τα είχα ακούσει όλα μαζεμένα. Και μετά πάω να δω το καινούριο, και το καινούριο ήταν τα παλιά που είχα ακούσει πριν από μια εβδομάδα. Θα σου πω κάτι, φίλοι μου. Παίζουμε εδώ και 36 επεισόδια. Ποιος φταίει που με ανακάλυψε την προηγούμενη εβδομάδα? Συγγνώμη, κάτω από ποια πέτρα ζεις ακριβώς? Εδώ πέρα γίνεται χαμός. Καλά, εντάξει, όχι, οκ. Έχεις δίκιο. Κοιτάξτε, θα σας πω κάτι. Η μορφή, κάνουμε ένα best of τώρα ή θυμόμαστε παλιές επιτυχίες κτλ. Είναι ένα standard format που υπάρχει σχεδόν σε κάθε πράγμα που είναι serialized, δηλαδή που είναι σειρά, ας πούμε. Υπάρχει σε διάφορες μορφές που μπορεί να σε ξεγελάσει λίγο. Π.χ. θυμάστε τα επεισόδια στα φιλαράκια που κάθονται σε ένα καφέ, σε ένα χώρο και είναι σε φάση, παιδιά, θυμάστε τότε που κάναμε αυτό και βλέπουμε απλά clips από παλιά επεισόδια? Θα σας αποκαλύψω ένα μυστικό. Μπορεί να συμβεί για πάρα πολλούς λόγους. Μπορεί να έχουν κάποιο θέμα με τα γυρίσματα εκείνη την ημέρα και να μην μπορούν να συγκεντρωθούν όλοι μαζί να κάνουν τα γυρίσματα. Μπορεί να είναι θέμα budget, ότι παιδιά χρειαζόμαστε ένα επεισόδιο το οποίο θα είναι μαζεμένο full, θα είστε σε ένα δωμάτιο και θα μιλάτε και θα δείχνουμε clips από παλιά επεισόδια και θα ελπίσουμε να μην το καταλάβει κανένας. Για χίλιους δύο λόγους μπορεί να γίνεται αυτό. Οπότε υπάρχει, ρε παιδί μου, παντού. Το κάνουν όλοι, μα το κάνουν τα φιλαράκια. Ποιος είμαι εγώ, ποιος είμαι ο Θωμάς, για να μην πω όχι, εγώ δεν θα κάνω ένα best of. Αλλά η αλήθεια είναι, για να μην κρυβόμαστε, ένα best of είναι ένας τρόπος να αποφύγεις να βγάλεις νέο content. Το παραδέχομαι. Την προηγούμενη εβδομάδα υπήρχαν κάποιοι λόγοι, επειδή μου, που με κράτησαν από το να καταφέρω να βγάλω podcast. Αλλά επιστρέφουμε. Ωραία. Πείτε, κάναμε ένα διάλειμμα μιας εβδομάδας. Ακούσατε και τα best of σας εκεί πέρα. Θυμηθήκατε τις 30 χρόνια επιτυχίες. 36 επεισόδια επιτυχίες. Α, έπρεπε να το είχαμε κάνει στα 30 επεισόδια. 35 επεισόδια επιτυχίες. Με διορθώνει εδώ πέρα ο παραγωγός μου. Ναι, συγγνώμη. 35, έπρεπε να το είχαμε κάνει στα 30, που ακούγεται πιο ωραίο. 30 επεισόδια επιτυχίες έπρεπε να έχει ονομαστεί το επεισόδιο. Τέλος πάντων, τώρα είναι πολύ αργά. Πάμε για τα 50. Εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω αν ακούγεται από τη φωνή μου. Είμαι σε ένα κακό mood γενικά. Αν πεις, Θωμά, ωραίο νέο, ας πούμε, σιγά το φοβερό mood που είσαι αυτά τα 36 επεισόδια και τώρα πάλι. Δεν χρειάζεται να μας το ανακοινώνεις κάθε φορά. Για μας, είσαι μόνιμα σε κακό mood μέχρι να μας πεις κάτι διαφορετικό. Οπότε δεν χρειάζεται να το λέει συνέχεια. Και θέλω να σας πω ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά, που αντιμετωπίζετε έτσι με αυτή την εγκάρδια προσέγγιση την ψυχολογία μου. Αλλά επειδή δεν είμαι σε καλό mood και έχω νεύρα, έχω άγχος και νεύρα, ξέρετε όλοι, πριν πείτε καν ακούσετε το επεισόδιο, και από τον τίτλο πιθανότητα, και θα γράφει κάτι στον τίτλο, το οποίο δεν τον ξέρω αυτή τη στιγμή, θα βγει αργότερα, αλλά θα γράφει κάτι στον τίτλο για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Γίνεται ένας πόλεμος στην Ευρώπη ανάμεσα σε δύο ευρωπαϊκές χώρες. Οπότε αναγκαστικά θα το αναφέρουμε. Δεν μπορούμε να είμαστε σε φάση. Γεια σας, παιδιά. Ναι, είδατε τι έγινε με το τάδε. Και να πει, όχι, δεν είδαμε τι έγινε με το τάδε, Θωμά, γιατί έχει ένα πόλεμο στην Ουκρανία και κοιτάμε αυτό. Κάτι θα αναφερθεί, αλλά πιο πριν, αυτό που θέλω να κάνω είναι απλά να κράξω διάφορα πράγματα που με εκνευρίζουν, εντελώς ελεύθερη θεματολογία. Άλλο θα είναι μικρότερα rant, άλλο θα είναι μεγαλύτερα rant. Σαν ένα είδος εκτόνωσης, και ελπίζω να πιάσω κάποιους ότι, α, ναι, Θωμά, και εμένα με εκνευρίζει αυτό το πράγμα. Δεν είσαι περίεργος 100%, είσαι 70-65. Πάμε λοιπόν μια λίστα με, δεν ξέρω ακόμα πόσα πράγματα θα είναι που με εκνευρίζουν. Με εκνευρίζουν πάρα πολύ οι παλιακοί τύποι, μπαρμπάδες και παππούδες που έχεις, τα γνωρίσεις, ρε παιδί μου, στο χωριό σου, συγγενείς, συγγενών, που είναι μεγάλες ηλικίες, είναι παλιά σκουπής άνθρωποι, και θα λένε το όνομά σου με το βαφτιστικό σου, ενώ εσύ δεν λέγεσαι έτσι. Θα πας, ας πούμε, θα τους πεις πώς σε λένε, θα σε ρωτήσει. Θα λες Μάνος. Α, Μανώλης θα σου πει αυτό. Πολύ ωραίο όνομα. Θα του πεις, όχι, ρε φίλε, δεν είπα Μανώλης, ξέρω εγώ. Δεν με νοιάζει που αυτό είναι το όνομα που αναγνωρίζεις εσύ, γιατί είσαι 90 χρονών. Σου είπα ότι με λένε Μάνο. Θα αναγκαστείς να πεις Μάνο. Δεν με φωνάζει Μανώλης κανένας εκτός από το σχολείο όταν μου παίρνουν απουσία για να δουν να είμαι εκεί πέρα. Μόνο αυτός με λέει Μανώλη. Σου είπα ότι με λένε Μάνο, πες το. Μανώλη. Όχι, Μάνο, πες το. Άντε, καλά, Μάνο θα πει αυτός. Εντάξει, δεν θα τα κάνεις όλα αυτά, δεν θα τα πεις. Είναι η αλήθεια, αλλά εμένα με εκνευρίζει. Το ξέρω ότι είναι μια κατηγορία ανθρώπων, οι ποδηλάτες, που έχουν φάει πολύ bullying και στα social media, έχουν γίνει meme, ρε παιδί μου, ειδικά στην Αθήνα. Αλλά αυτό το πράγμα που με εκνευρίζει στους ποδηλάτες είναι ότι γίνεται το ποδήλατο κάπως ταυτότητα. Θα τους πιάσει να λένε είμαι ποδηλάτης. Είμαι. Δηλαδή είναι κάτι που είμαι αυτό. Πήγα σε ένα μαγαζί, αγόρασα ένα ποδήλατο και τώρα είμαι αυτό. Για ποιο λόγο πρέπει να γίνεις κοινότητα? Για ποιο λόγο πρέπει να μαζεύεστε 50 άτομα μία φορά την εβδομάδα, τη θυμάστε αυτό, και να κάνετε βόλτα στους δρόμους της πόλης, παριστάνοντας ότι η Αθήνα είναι μία πόλη η οποία είναι για ποδήλατο, ενοχλώντας όλο τον κόσμο και ακούγοντας κόρνες από την αρχή της διαδρομής μέχρι το τέλος? Δηλαδή, ποιος περνάει καλά εκεί πέρα? Τι είναι αυτό που προσπαθείτε να αποδείξετε? Άσε τα είμαι ποδηλάτης, άσε τις κοινότητες και πες: έχω ένα ποδήλατο, πήγα, αγόρασα ένα γαμοποδήλατο και το χρησιμοποιώ για να πηγαίνω σε διάφορες διαδρομές, γιατί μου αρέσει η άσκηση, μου αρέσει να πηγαίνω ιδρωμένος παντού χειμώνα, καλοκαίρι, μου αρέσει πάρα πολύ να κινδυνεύει η ζωή μου κάθε 5 λεπτά, μου αρέσει πάρα πολύ άλλες φορές να παριστάνω ότι είμαι όχημα, άλλες φορές να παριστάνω ότι είμαι πεζός, ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας να είναι το πουτανάκι μου και να κάνω ό,τι θέλω, ρε παιδί μου, με αυτόν, ανάλογα τι με βολεύει. Πες όλα αυτά, είναι ok. Μιας και είπαμε για τον υδρότα, διάβασα κάπου ξέρω από αυτά που λένε ότι το σωστό είναι όταν υδρώνεις να μην σκουπίζεσαι, να μην σκουπίζεις τον υδρότα σου, γιατί σύμφωνα με έρευνες αυτό σε στεγνώνει και παράγεται ξανά υδρότας και ξαναϊδρώνεις. Θέλω να πω, ok, ναι, αλλά αν υδρώσεις και δεν τον σκουπίσεις ποτέ, είσαι ήδη υδρωμένος. Ενώ άμα σκουπίζεσαι που και που, τουλάχιστον περνάς μικρά διαστήματα στα οποία δεν είσαι υδρωμένος. Ωραία, οπότε δεν πας στο διάολο επιστήμη, δεν τα ξέρεις όλα. Εντάξει, θα ανακατευτείς και σε αυτό. Πρέπει να μου πεις πώς θα κάνω εκείνο, πώς θα κάνω το άλλο, τι λέει έρευνα από εδώ, τι λέει έρευνα από εκεί. Δεν μπορώ ούτε να στεγνώνω τον υδρότα μου να έχω αυτά τα 2 λεπτά πριν ξαναϊδρώσω που θα είμαι έστω στεγνός. Άμα δεν τον σκουπίσω ποτέ, θα είμαι μόνιμα υδρωμένος. Ενώ με τη δικιά μου μέθοδο θα έχω κάποια μικρά διαλύματα. Θωμάς επιστήμη 1-0. Πρόσφατα ανακάλυψα ότι ένα μαγαζί στη γειτονιά μου έχει online delivery, δικό του ρε παιδί μου, στη σελίδα μπορείς να παραγγείλεις online από εκεί, και το δοκίμασα. Λέω, κάτσε, θα δοκιμάσω. Οπότε αναγκαστικά πρέπει να τους δώσεις το mail. Αυτό το πράγμα πρέπει να φακελωθείς οπωσδήποτε. Ακόμα και να παραγγείλω 5 καλαμάκια και ένα σπλινάντερο από τη γειτονιά μου, πρέπει οπωσδήποτε να έχει το mail μου αυτό το δεύτερο. Λέω, κάτσε, μήπως είσαι κάποιος απατεώνας και θέλεις να μας παραγγείλεις τα σπλινάντερα και μετά να την κάνεις, και εγώ πρέπει οπωσδήποτε να έχω το mail σου για να σε ψάξω. Ωραία, πάρε λοιπόν ψισταριά 5 αδέρφια το email μου, ας πούμε, να το έχετε για να μην σπαμάρετε μετά ανελέητα. Okay, ας το δώσω. Και τι γίνεται? Τελειώνει. Παραγγέλνω, έρχεται, μια χαρά όλα, 5 αδέρφια, εξαιρετικό online delivery. Είναι μια επιχείρηση που δουλεύει σωστά, μια επιχείρηση που έχει γυρίσει τα μάτια της προς το μέλλον και δουλεύει άψογα. Αλλά τρώω και ξαφνικά μου έρχεται μια ειδοποίηση στα mail, κατευθείαν, δηλαδή με το που το έδωσα, ρε παιδί μου, δεν μπόρεσα να περιμένει καν 2 μέρες τα 5 αδέρφια να το παίξει λίγο cool. Κατευθείαν με το που παράγγειλα, μου στέλνει mail και μου λέει: κύριε, δεν θυμάμαι ποιο όνομα έδωσε και δεν έδωσε το όνομά μου. Δεν θέλω τα 5 αδέρφια να με φακελώσει. Δεν ξέρω αν είναι πράκτορες του κράτους που προσπαθούν να μαζέψουν στοιχεία. Αγαπητέ Γιώργο, τέλος πάντων, μου στέλνει: πείτε μας πώς ήταν το delivery. Και για να είμαι 100% ειλικρινής, 5 αδέρφια ήταν delivery. Ήρθε ο τύπος, μου τα έδωσε, του έδωσε 1 ευρώ. Και έφυγε. Αυτό. Δηλαδή, πώς να είναι ένα delivery? Ποιος άνθρωπος έχει γυρίσει ποτέ να πει: ρε, σήμερα είχα ένα εκπληκτικό delivery. Ο τύπος ήταν ό,τι καλύτερο μου έχει συμβεί. Ήταν η καλύτερη interaction της ημέρας μου. Δηλαδή, είναι delivery. Απλά ανταλλάσσουμε 2 πράγματα. Σου δίνει μία σακούλα και του δίνεις μερικά λεφτά. Αν δεν σου ρίξει μία ροχάλα στο πρόσωπο όπως γίνεται αυτή η ανταλλαγή, το delivery είναι πετυχημένο. Αυτό. Δεν υπάρχουν απαιτήσεις από το delivery. Δεν θα είναι ποτέ το highlight της διαδικασίας του να παραγγείλω φαγητό το delivery. Με σε φας καλά, ε. Παραγγέλνω συνέχεια το μαγαζί, γιατί το delivery είναι απίστευτο. Σκέψου το φαγητό, το πετάω μετά, δεν πεινάω καν. Θέλω απλά να έρθει, να μου φτιάξει τη μέρα, να πάρω το φαγητό, να το πετάξω και απλά να είμαι μετά, ρε παιδί μου, χαρούμενος φουλ, γιατί είχα ένα απίστευτο delivery. Με τρελαίνουν επίσης οι άνθρωποι που θέλουν να μιλήσουν για ένα θέμα ή θέλουν να προωθήσουν κάτι δικό τους. Το συναντώ πάρα πολύ στο χώρο, ας πούμε, στο χώρο της κωμωδίας, ηθοποίησης μου κλπ. Θέλουν να προωθήσουν κάτι δικό τους και δεν θα διστάσουν να το κάνουν με τίποτα, ακόμα και αν αυτό είναι παντελώς άσχετο. Έπαιζα σε μια παράσταση, δεν θα πω ονόματα, συμμετείχα μάλλον, ήμουν μέρος σε μια παράσταση που δεν ήταν stand-up, ήταν λίγο πιο γενικό, πιο βαριετέ και πιο μουσικό, ας πούμε. Και είχα ένα μικρό ρόλο σε αυτή την παράσταση. Και ένα βράδυ μου λένε ότι σήμερα θα έχουμε ένα εκπληκτικό guest, είναι διάσημος και είναι μπλα 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 και αυτό και τι guest έχουμε σήμερα. Σήμερα και λέω και εγώ, εντάξει, έχουν φέρει το Ρόμπερτ Ντενίρο οι άλλοι, πώς τα κατάφεραν, ας πούμε, φοβερό κτλ. Και μετά έρχεται, δεν καταλαβαίνω τι είναι αυτός ο διάσημος τύπος, δηλαδή δεν έχω ιδέα ποιος είναι. Μου συστήνεται, καθόμαστε ώρα μαζί και μετά μου λένε ότι τον είδες, και εγώ αυτός θα είναι. Και λένε, οκ, αυτός θα είναι, αλλά ποιος είναι αυτός, γιατί κάναμε? Μου λένε, δεν τον ξέρεις, είναι ο τάδε ηθοποιός. Και αρχίζουν και μου λένε ταινίες του ή πράγματα που έχει κάνει. Και λέω, κοίταξε, άμα χρειάζεται να αρχίσεις να μου διαβάζεις την IMDb σελίδα του για να καταλάβω ποιος είναι, πιθανότατα δεν είναι τόσο διάσημος, ρε παιδί μου, ή εν πάση περιπτώσει δεν είναι mainstream. Διάσημος, μπορεί να είναι διάσημος σε ένα πιο μικρό κύκλο ανθρώπων, το οποίο δεν είναι κακό, αλλά εν πάση περιπτώσει νιώθω ότι με ξεγέλασες λίγο με τη στάση σου. Όποιος έρχεται. Το είχαν ανακοινώσει και στο κοινό ότι έχουμε ένα special guest απόψε. Εγώ πραγματικά θα ντρεπόμουν μετά, αν είχα ανεβάσει τις προσδοκίες στο κοινό ότι κοιτάξτε ποιον έχουμε guest σήμερα και τι θα γίνει σήμερα, και μετά ήταν να βγει αυτός ο τύπος, θα ένιωθα πάρα πολύ άσχημα. Γιατί θα ήμουν λοιπόν, παιδιά, όπως σας ανακοίνωσα και πριν και το χάιπαρα στο Θεό, δεν μπορώ να το χάιπάρω αρκετά ποιος έρχεται τώρα. Είναι ο τάδε, το αποκαλύπτω. Σας δίνω 1 λεπτό. Να ψάξετε στο Google να βρείτε ποιος είναι και να κάνετε «Α, νομίζω ότι κάπου τον έχω δει αυτόν, αλλά δεν είμαι σίγουρος που, δεν το πιστεύω ότι δεν έχει πεθάνει και είναι εδώ απόψε». Και ο τύπος ανεβαίνει στη σκηνή και το πρώτο πράγμα που κάνει είναι ότι εγώ παλιά ήμουν ηθοποιός και έχω κάνει αυτό, αυτό και τα λοιπά. Αλλά τώρα έχω καταλήξει να πουλάω λάδι. Να φτιάχνουμε λάδι, ξέρω εγώ, από την Πελοπόννησο που σκατά ήταν και να πουλάμε. Και λες, α, οκ, ξέρω εγώ, έκανε ένα αστιάκι, ας πούμε, και τα λοιπά. Καρχίζει μετά. Αλλά το κάνουμε με μεγάλη φροντίδα. Προσέχουμε πάρα πολύ το λάδι, οι διαδικασίες είναι όλες τέλειες και λες, οχ, δεν πάει καλά, τι γίνεται. Και εκεί που έχει αρχίσει να ξεκινάει για πλάκα να λέγεται το λάδι, και πέρσι το λάδι μας βραβεύτηκε σε ένα διαγωνισμό σαν καλύτερο λάδι. Για να μην μακρηγορώ, σε 2 λεπτά είχε αρχίσει να προσπαθεί να πουλήσει λάδι στο κοινό. Αυτός ο πάρα πολύ διάσημος ηθοποιός που έπρεπε να είμαστε όλοι τιμημένοι που ήταν εκεί πέρα, ήταν πρακτικά λαδέμπορας, ο οποίος είδε αυτή την παράσταση σαν μια ευκαιρία να σμπρώξει λίγο λάδι. Ωραία. Δεν μπορούσε καν να περιμένει μετά την παράσταση να κάνει αυτό που ήταν να κάνει, να πει στο τέλος, όπως φεύγει, παιδιά, OK, και όποιος θέλει λάδι, πείτε μου, ξέρω εγώ. Και φτιάχνω και πίκλες, δεν μπορώ να κάνω να αναλάβω πολύ μεγάλες παραγγελίες, γιατί τις φτιάχνω μόνος μου, αλλά άμα μου δώσετε ένα μήνα, ξέρω, θα σας φτιάξω 30.000 πίκλες. Συνεχίζοντας αυτό το όχι ανούσιο, δεν θέλω να το πω ανούσιο, θέλω να το πω πιο πολύ άναρχο, όπως είναι η διεθνής κοινωνία, θα τα πούμε και μετά αυτά, αλλά. Συνήθως αυτό το άναρχο rant με εκνευρίζουν, νομίζω το έχω ξαναναφέρει αυτό, αλλά δεν έχω εμβαθύνει. Με εκνευρίζουν πάρα πολύ οι ιστορίες σε social media που είναι ξεκάθαρα ψεύτικες ιστορίες και πλασάρονται σαν αληθινές. Ω, χτες μου έτυχε αυτό με γκόμενο, χτες με εκείνο. Κάποια στιγμή ήταν πάρα πολύ της μόδας το με σταμάτησε ένας αστυνομικός στον δρόμο και μου είπε αυτό και του είπα εκείνο, είπα μια τακάρα. Κλες. Κάθορα, μας λες ότι σε σταμάτησε ένας αστυνομικός στον δρόμο για έλεγχο και σου έλεγε τακάρα και πέσει αμερικάνικο sitcom. Ποιος νομίζεις ότι είσαι και ποιοι νομίζεις ότι είμαστε εμείς. Και τώρα πλέον είναι οι πολύ ρομαντικές ιστορίες του. Πήγα σε ένα λεωφορείο και κάποιο πήραζε κάποιον από κάποια μειονότητα. Και κάποιος άλλος επενεύει και τον σταμάτησε και τον χειροκρότησαν όλοι. Όχι, όχι. Δεν έγινε ποτέ αυτό. Δεν έγινε ποτέ αυτό. Δεν έχει συμβεί ποτέ τίποτα θετικό σε αστικό λεωφορείο. 100% άμα θα πάθεις κάτι μέσα σε κόσμο, δεν έχεις καμία ελπίδα να σωθείς. Δεν έχεις καμία ελπίδα να γυρίσει κανένας να ασχοληθεί μαζί σου. Όχι να σε προστατεύσει από κάποιον άλλον που φοβάται μην μπλέξει, αλλά μπορείς να πέσεις να λιποθυμήσεις μέσα στη μέση του δρόμου και οι άνθρωποι στην Αθήνα απλά θα κάνουν τα πόδια τους από πάνω για να περάσουν ή για να φύγουν. Οπότε όχι, δεν υπερασπίστηκε κανένας στο λεωφορείο και δεν βοηθάει τον κόσμο να γράφεις ψεύτικες ιστορίες ελπίδας για κάτι που έγινε στο λεωφορείο και στο δρόμο, ενώ δεν έγιναν. Και βοήθησε πάρα πολύ και η κουλτούρα του Thank You Next. Το Thank You Next είναι μια σελίδα όπου μπαίνεις και γράφεις, ρε παιδί μου, ιστορίες όπου παράτησες κάποιον για κάποιο λόγο και έχει συμπυκνωθεί αυτό, ρε παιδί μου, στην ατάκα Thank You Next. Προχωράμε, ευχαριστώ πολύ. Φύγετε, θα σας ειδοποιήσουμε, προχωράμε στον επόμενο, ας πούμε. Και βοήθησε πάρα πολύ, γιατί στην αρχή έμπαινε κόσμος και έλεγε όντως αληθινές ιστορίες, αλλά από ένα σημείο και μετά, επειδή γιγαντώθηκαν αυτές οι σελίδες και παίρναν πάρα πολύ like και προσοχή κάποιοι ή παίρνανε followers που θέλανε για χύψη λόγο, άρχισε να γίνεται εντελώς performative όλο αυτό. Ήταν ξεκάθαρα performance. Έμπαινε κόσμος και έλεγε τις πιο απίστευτες ιστορίες που γνώρισε κάποιον που έκανε κάτι και αυτός του απάντησε τα κάρα και μιλάμε τώρα ολόκληρα σενάρια επιστημονικής φαντασίας από κάτω κόσμο. Λέει, τι λες ρε σοβαρά σου έτυχε αυτό. Δεν ξέρω αν πλέον πιστεύει κανένας ότι έχουν συμβεί αυτά ή αν έχουμε αποδειχτεί απλά ότι έχει ξεφύγει αυτή η σελίδα από το μοιραζόμαστε προσωπικές μας ιστορίες. Είναι ένα είδους γράμματα στο penthouse, ας πούμε, που λέμε απλά ο καθένας ό,τι ιστορία μας κατέβει και η πιο εφάνταστη ιστορία κερδίζει κάτι. Δεν ξέρω αν παρακολουθείτε ειδήσεις ή αν μένετε στην Ευρώπη, γιατί έχω και κάποιους ανθρώπους από την Κορέα που ακούνε το podcast, το είδα στα Apple Podcast στα στατιστικά. Νομίζω σε μια εντελώς άκυρη χώρα κάποια στιγμή είχε μπει σε charts σαν κωμικό podcast, τύπου στο Βέλγιο. Μου φάνηκε περίεργο ότι είχε μπει στα charts στο Βέλγιο, στα Apple Podcast κάποια στιγμή, και μου λέει παραγωγός μου, έχει Έλληνες στο Βέλγιο. Και της λέω, ναι, ευχαριστώ πολύ, το ξέρω ότι έχει Έλληνες στο Βέλγιο. Δεν είπα ότι ξαφνικά κάποιοι Βέλγοι, ωραία, ξύπνησαν ένα πρωί, φάγανε τηγανιτές πατάτες με μαγιονέζα και μετά λένε κάτσε πάμε να ακούσουμε τι βγάζουν στην Ελλάδα από podcast και ας μην καταλαβαίνουμε θα πιάσουμε τον τόνο της φωνής αυτού του τύπου και είναι πολύ ωραία. Πάμε όλοι μαζί και κάνουν ένα group στο Facebook, πάμε ακούστε όλοι αυτό το podcast, πάμε να το βάλουμε στα chats τώρα. Νούμερο ένα πάμε, Θωμάς Ζάμπρας, άλλο ένα podcast. Δεν είπα ότι έγινε αυτό, προφανώς και έχει Έλληνες εκεί πέρα και το ακούσανε, απλά μου φαίνεται περίεργο. Μάλλον πρέπει να μεταφέρω την καριέρα μου από την Ελλάδα στο Βέλγιο. Εν πάση περιπτώσει, ξαναγυρίζω στο θέμα μου, έχουμε τον πρώτο πόλεμο από ευρωπαϊκή σε ευρωπαϊκή χώρα, δεν ξέρω κι εγώ καν από πότε, πάρα πολλά χρόνια. Δεν θυμάμαι, ήμουν μικρός τότε, να σας πω την αλήθεια, την τελευταία φορά που έγινε ο πόλεμος. Τον θυμάμαι όμως, σου μένουν αυτά. Και είναι νέο, υποθέτω. Ξέρετε, από τότε που γεννηθήκαμε, εγώ γεννηθεί το 1989, από τότε που έχω γεννηθεί, γίνονται πόλεμοι σε όλο τον κόσμο συνεχώς. Αλλά έχουμε αυτή την ψευδαίσθηση ότι εμείς είμαστε στην Ευρώπη, στην Ευρώπη ο πόλεμος έχει τελειώσει. Δηλαδή, πολλές φορές για ολόκληρους μήνες ξεχνάς ότι υπάρχουν χώρες αυτή τη στιγμή οι οποίες είναι εμπόλεμες. Δεν σε αφορά, είναι μακριά, το βλέπεις σαν είδηση μόνο. Λες, α, οκ, ρε παιδί μου, μια χαρά είναι αυτή τη στιγμή ο πλανήτης, δεν γίνεται πόλεμος. Το ότι σκοτώνονται άμαχοι εδώ και εκεί, αριστερά-δεξιά, σε χώρες της Μέσης Ανατολής ή στην Αφρική ή στην Ασία, τώρα αυτό μιλάμε τώρα για χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά. Εμείς είμαστε κομπλέ, όλα καλά. Και υπάρχει αυτή η ψευδαίσθηση ότι εντάξει, εγώ μένω στην Ευρώπη, επειδή μου δεν θα αναγκαστώ να περάσω πόλεμο. Και μπούμ, πάρτο, έρχεται ο πόλεμος και σου λέει: όχι, φίλε μου, δεν είσαι ασφαλής πουθενά, ούτε Ευρώπη ούτε τίποτα. Έτσι είναι αυτό το σύστημα. Έτσι είναι το παγκόσμιο σύστημα, ρε παιδί μου, των διεθνών σχέσεων και διεθνών εξέλιξεων. Είναι τελείως άναρχο, δεν υπάρχει κάποια κεντρική διαχείριση, δεν υπάρχει κάποια κεντρική συμφωνημένη ούτε αρχή που προστατεύει τα πράγματα, ούτε που μπορεί να επιβάλλει κυρώσεις οπουδήποτε. Οπότε, όσο τα συμφέροντα των κρατών παγκοσμίως είναι να υπάρχει ειρήνη στην Ευρώπη, θα υπάρχει ειρήνη στην Ευρώπη. Όταν θα αρχίσουν να πιέζονται οι μεγάλες δυνάμεις και θα λένε: να σου πω κάτι, δεν γουστάρω άλλο πια, δεν μου βολεύει αυτή η κατάσταση, θα κάνω ένα πόλεμο, θα κάνουν ένα πόλεμο. Και αυτό έγινε και τώρα. Είχαμε μια εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Οι διάφοροι λόγοι που μπορεί να υπάρχουν είναι πάνω κάτω γνωστοί, αλλά ειλικρινά κανένας δεν μπορεί να ξέρει ακριβώς τι συμβαίνει στο μυαλό των Ρώσων, επειδή μου, στο μυαλό του Πούτιν συγκεκριμένα. Διότι ο Πούτιν είναι για τη Ρωσία ότι είναι ο Μιλισανίδης για την ΑΕΚ, σε φάση διατάζει και αποφασίζει και όλα τα πάντα μόνος του, και όλοι περιμένουν από αυτόν. Αλλά κάποιοι λόγοι υπάρχουν εκεί πέρα. Η Ρωσία δεν είδε ποτέ με καλό μάτι τις διαπραγματεύσεις της Ουκρανίας να αποτελέσει μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να αποτελέσει μέρος του ΝΑΤΟ, της μεγάλης στρατηγικοποίησης της Ουκρανίας, γιατί θεωρούσε ότι είναι φιλοδυτική και θα έχει στα σύνορά της μια χώρα που θα είναι και σε μια συμμαχία τύπου ΝΑΤΟ, όπου κακά τα ψέματα, ρε παιδί μου, ηγείται από την Αμερική, που είναι ο κύριος αντίπαλος της Ρωσίας ιστορικά και διαχρονικά, παρόλο που δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα αυτή τη στιγμή. Οπότε κάπου εκεί εντοπίζονται οι λόγοι, ότι τι να σου πω κάτι, μέχρι εδώ τραβήξαμε μια χαρά, αλλά δεν γουστάρω αυτή τη στιγμή να στρατικοποιείται άλλο η Ουκρανία, δεν γουστάρω να μπει στο ΝΑΤΟ, δεν γουστάρω να έρθουν οι Αμερικάνικοι πύραυλοι και να εγκατασταθούν βάσεις Αμερικάνων δίπλα στο σπίτι μου. Θα ήταν σαν να πάει η Ρωσία και να τα κοιμιάσει με το Μεξικό, να κάνουν μια συμμαχία και να αρχίσει να χώνει πυρηνικούς πυράβλους και εξοπλισμούς και στρατιώτες 2 λεπτά από την Αμερική. Και εκεί χαμός θα γινόταν. Όσο οι Αμερικάνοι να βγουν τώρα και να πούνε: α, τι είναι αυτά που κάνει η Ρωσία, δεν έχει δικαίωμα να το κάνει αυτό, δεν είναι σωστή αντίδραση κτλ. Τα ίδια πάνω κάτω είχαν κάνει και στην κορύφωση του ψυχρού πολέμου με τους πυράβλους στην Κούβα, και το ίδιο ακριβώς θα έκαναν άμα γινόταν κάτι τέτοιο. Αλλά αυτό δεν αποτελεί δικαιολογία. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι διάφοροι στρατηγικοί λόγοι της Ρωσίας ή της Ουκρανίας ή της Αμερικής για τον τρόπο που κινούνται βγάζουν νόημα. Δηλαδή υπάρχει λογική, υπάρχει μια realpolitik εδώ πέρα που είναι ορθολογική, κινούνται με έναν ορθολογικό τρόπο, αλλά παρόλα αυτά, λίγο σαν άνθρωπος απ' έξω, σαν άνθρωποι δηλαδή, εμείς σαν απλοί πολίτες, ξέρω εγώ, είσαι λίγο σε φάση, δεν γαμιέστε και εσείς και οι άλλοι και το ποιος θα έχει πυράβλους πιο κοντά, ξέρω εγώ, κτλ. Δεν μας ενδιαφέρει. Είμαι σίγουρος ότι αν ρωτήσεις τους Ουκρανούς όπως και τους πολίτες οποιασδήποτε χώρας, αν προτιμάνε να μην έχουν αμερικάνικους πυράβλους κοντά ή αν προτιμάνε να έχουν την ησυχία τους και να μπορούν να βγαίνουν στο δρόμο χωρίς να τους βομβαρδίζουν, νομίζω θα διάλεγαν το δεύτερο. Οπότε ο Πούτιν αυτή τη στιγμή νιώθει πάρα πολύ ισχυρός και σίγουρος ότι έχει να κάνει αυτή την επέμβαση και ότι δεν ήταν και πάρα πολύ σίγουρος ότι δεν θα λάβει κάποια σημαντική αντίσταση από τη Δύση για αυτό. Και όπως και δεν έλαβε. Δηλαδή, είχαμε στην αρχή, ξέρετε, όλα αυτά τα του ΟΗΕ και όλα αυτά τα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι πω, τι απαράδεκτο είναι αυτό, καταδικάζω, κάνω ράνο. Δηλαδή, τη στιγμή που πέφτανε βόμβες και σφαίρες και κόσμος έπρεπε να μεταναστεύσει και να φύγει από τη χώρα του και να πάει κάπου αλλού, εμείς ήμασταν εδώ και λέγαμε: αχ, τι είναι αυτά που κάνετε, βρε αλήτες, φώναζαν από μακριά, κουνούσαν το δάχτυλο, α πούμε, κτλ. Πάρθηκαν κάποια μέτρα, τα οποία είμαι 100% σίγουρος ότι τα περίμενε, όπου πάρθηκαν κάποια οικονομικά μέτρα, τα οποία ίσως μακροπρόθεσμα θα αποδυναμώσουν, επειδή μου, τη Ρωσία. Αλλά είμαι σίγουρος ότι δεν σκοπεύει να τραβήξει πάρα πολύ αυτή την κατάσταση. Οπότε με το που σταματήσει αυτή την επέμβαση θα φύγουν και τα μέτρα. Είμαι σίγουρος ότι περίμενε πάνω κάτω τι θα γίνει. Και η Δύση δείχνει τη στάση της μέχρι τώρα, ότι προκειμένου να μην γίνει κάτι σαν τρίτος παγκόσμιος, ας πούμε, να μην κάνει κάποιο είδους σοβαρή επέμβαση ενάντια στη Ρωσία. Δεν μιλάω απαραίτητα στρατιωτική. Γενικά να κάνει μια σοβαρή, ότι κάνουμε αυτό το μέτρο ή παίρνουμε αυτή τη στάση ή βοηθάμε με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά, ρε παιδί μου, την Ουκρανία, και όχι να λέμε από μακριά πράγματα. Είναι διατεθειμένη να μην κάνει αυτό για να μην ξεκινήσει τον Τρίτο Παγκόσμιο, και στην πορεία είναι διατεθειμένη πρακτικά να θυσιάσει την Ουκρανία, την κυριαρχία της Ουκρανίας, τον στρατό της Ουκρανίας. Δεν ξέρω τι είναι αυτό που θα κερδίσει ή θα πετύσει ο Πούτιν όταν θεωρήσει ότι το έχει, ρε παιδί μου, πλέον. Εν πάση περιπτώσει, αυτό φαίνεται αυτή τη στιγμή η Δύση να είναι διατεθειμένη να το θυσιάσει, προκειμένου να μην ξεκινήσει ένας πόλεμος. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι θα αλλάξει ισχυρά η στάση της Δύσης, ολόκληρης της Δύσης απέναντι σε αυτό. Θα είναι πιο πολύ μικρές οικονομικές κυρώσεις με στόχο να τρομάξουν, ας πούμε, συνεχείς μεσολαβήσεις ότι πάμε να κάνουμε μια διαπραγμάτευση να δούμε τι θα γίνει κτλ. Αλλά εφόσον ο Πούτιν όμως μπήκε σε διαδικασία να κάνει ένα πόλεμο, να ξεκινήσει ένα πόλεμο με όλα τα ρίσκα που έχει αυτό το πράγμα, ακόμα και να πετύχει, δηλαδή ο πόλεμος έχει ένα τεράστιο οικονομικό ρίσκο, τεράστιο στρατηγικό ρίσκο, μπλα 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 κτλ. Δεν νομίζω ότι θα πει: άντε καλά, τελικά δεν ζητάω τίποτα, δεν ζητάω αποστρατικοποίηση, τα παίρνω πίσω, πάμε να φύγουμε, ξέρω κτλ. Είμαι σίγουρος ότι θα του πάει μέχρι τέλους αυτό το πράγμα. Οπότε είχαμε ένα σωρό από σπασμωδικές κινήσεις τύπου απίστευτα μη απειλητικές, επειδή είναι προς τη Ρωσία. Θα σας κάνουμε αυτό, θα παγώσουμε εκείνο, δεν θα παίξει η Ρωσία στο Μουντιάλ. Με αποκορύφωση, νομίζω ότι το πράγμα που τους τύχησε περισσότερο ήταν ότι η δικιά μας Μενδώνη σταμάτησε μια παράσταση του Τσαϊκόφσκι να μην γίνει, γιατί ο Τσαϊκόφσκι είναι Ρώσος. Οπότε καταλάβατε, ρε παιδί μου, εκεί πέρα τι γίνεται. Έτσι, ο Τσαϊκόφσκι είναι Ρώσος, οι Ρώσοι μπήκαν στην Ουκρανία, σταματάμε την παράσταση του Τσαϊκόφσκι. Οπότε λένε οι Ρώσοι, α, μαν, δεν το πιστεύω, Χριστέ μου, κάναμε ένα μεγάλο άνοιγμα και δεν περιμέναμε ότι θα έχουμε αυτή την απάντηση. Τώρα είμαστε αναγκασμένοι να πάρουμε τα στρατεύματά μας πίσω. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι μια και παίρνουμε, αγοράζουμε συνέχεια όλη η Ευρώπη, σχεδόν όλη η Ευρώπη, τεράστιες ποσότητες φυσικού αερίου από τη Ρωσία, το οποίο συνεχίζεται να γίνεται κανονικά. Άμα θέλαμε να κάνουμε μια κίνηση, ρε παιδί μου, ότι α, ξέρετε, δεν τα δεχόμαστε εμείς αυτά Ρώσοι και σταματάμε τις παραστάσεις σας, θα μπορούσαμε να πούμε ότι, OK, σταματάμε να παίρνουμε το φυσικό αέριο, αλλά καταλαβαίνουν τα προβλήματα εκεί. Είναι πολύ πιο εύκολο να αφήσει κάποιους συντελεστές να πεινάσουν μερικές μέρες χωρίς να κάνουν την παράσταση που είχαν σχεδιάσει, από το να κόψει το φυσικό αέριο σε όλη τη χώρα. Το καταλαβαίνω. Εν πάση περιπτώσει, αυτή ήταν μια σύντομη περιγραφή, ρε παιδί μου, της κατάστασης πάνω κάτω. Έχει γίνει με τα social media, είναι ένα πράγμα που έχω κράξει και παλιότερα. Έχει γίνει ένα πεδίο ότι νιώθουν όλοι ότι πρέπει να πούνε τη γνώμη τους για το οτιδήποτε κάθε 5 λεπτά. Οπότε ξέρουν, δεν ξέρουν την κατάσταση, έχουν, δεν έχουν ψαχτεί. Δεν θέλω να το παίξω γεωστρατηγικός και πολιτικός ή δήμονας εδώ πέρα και να πω ότι ξέρω τίποτα. Αυτά που ξέρω με το δικό μου μυαλό είναι ότι εφόσον έγινε αυτή η κίνηση, εφόσον επειδή μου πήρε αυτή τη ρισκαδόρικη κίνηση, δεν θα λήξει αυτό το πράγμα εύκολα χωρίς να ικανοποιηθούν τα αιτήματα που έχει θέσει από την αρχή, που είναι η αποστρατικοποίηση της Ουκρανίας, να μπει μια κυβέρνηση η οποία να είναι ουδέτερη, η αποναζιστικοποίηση, μπλα 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 κτλ. Το οποίο πρακτικά, με πολύ απλά λόγια, σημαίνει κάμποση απώλεια εθνικής κυριαρχίας της Ουκρανίας πρακτικά. Οπότε δεν ξέρω πώς μπορεί να λειτουργήσει αυτό. Το άλλο που είναι πάρα πολύ σαφές, διότι έγινε ένας πρώτος γύρος επαφών ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία για να συζητήσουν, και την ώρα που ήταν στελέχη της Ρωσίας και της Ουκρανίας και συζητούσαν για την ειρήνη, όλη η Ουκρανία βομβαρδιζόταν ένα later. Επειδή μου αυτό δείχνει ότι προφανώς δεν υπάρχει διάθεση να σταματήσει αυτό το πράγμα. Όταν λες, άντε, έλα, άντε να τα πούμε λίγο, να σκεφτούμε, να συζητήσουμε λίγο για την ειρήνη, και όση ώρα συζητάτε για την ειρήνη, από πίσω πέφτουν βόμβες στην Ουκρανία, δεν δείχνει τρελή διάθεση ότι πάμε να τα βρούμε εδώ πέρα ή πάμε να το λύσουμε διαπραγματευτικά. Είναι ξεκάθαρο ότι ό,τι είναι να λυθεί, θα λυθεί στο πεδίο μάχης αυτή τη στιγμή και όχι τόσο σε κάποιο γραφείο. Επειδή είναι πάρα πολύ εύκολο να επικεντρωθείς σε γεγονότα τύπου στρατηγικής, τι έγινε με τη Ρωσία, τι έγινε με το ΝΑΤΟ, τι έγινε με την Ουκρανία, μπλα μπλα κτλ. Και χάνεται τελείως η ανθρώπινη διάσταση του πολέμου, που είναι άνθρωποι που ζούσαν σε μια ευρωπαϊκή χώρα να βομβαρδίζονται τα σπίτια τους, να πρέπει να γίνουν πρόσφυγες πολέμου και να πάνε σε άλλες χώρες, φεύγουν κατά εκατοντάδες χιλιάδες, κόσμος κοιμάται στα καταφύγια για μέρες. Και δεν φαίνεται να έχει τέλος εδώ, δεν υπάρχει ένα σαφής ορίζοντας τέλους για όλο αυτό το πράγμα. Όταν σταματήσουν οι βομβαρδισμοί, όταν θα σταματήσουν οι βομβαρδισμοί, τι θα σημαίνει αυτό για την εθνική κυριαρχία της Ουκρανίας ή για την κατάσταση στη χώρα. Έχει μια τεράστια ανθρώπινη διάσταση ο πόλεμος. Ο πόλεμος δεν είναι στρατιώτες σε ένα πεδίο. Υπάρχουν ήδη πολλές κατηγορίες ότι έχουν χτυπηθεί άμαχοι, έχουν χτυπηθεί περιοχές όπου είναι τελείως κατοικήσιμες, σχολεία, ας πούμε, κτλ. Και η Ρώσια την πλευρά τους είναι, αυτά είναι προπαγάνδα. Εμείς έχουμε έξυπνα όπλα που χτυπάνε στόχους που δεν θα δεις, ας πούμε, κτλ. Εντάξει, τώρα, μεταξύ μας, όταν πέφτουν βόμβες σε μία πόλη, όταν βομβαρδίζεις μία πόλη, όσο έξυπνα και να είναι τα όπλα σου, όσο καλή στόχευση και να έχουν, ξέρεις από την αρχή ότι ρισκάρεις ανθρώπινες ζωές αθώων ανθρώπων. Ωραία. Αυτό το πράγμα που ξεκίνησα να λέω στην αρχή, το ότι γίνονται συνέχεια πόλεμοι σε όλο αυτό το διάστημα, δεν έχει σταματήσει ο κόσμος ποτέ να βρίσκεται σε πόλεμο, σε κάποια περιοχή του. Και εμείς έχουμε βολευτεί λίγο στο ότι ο πόλεμος γίνεται μακριά, οι πρόσφυγες εκείνου του πολέμου δεν μας αφορούν γιατί γίνεται μακριά. Δεν ξέρω αν αυτό θα γεννήσει μια ανησυχία ή ένα προβληματισμό και σε ευρωπαϊκές χώρες, ότι ξέρεις τι, δεν είμαστε τόσο ασφαλείς, όταν πλέον σφίγγουν τα πράγματα πολύ, δεν είμαστε ασφαλείς ούτε στην Ευρώπη, ούτε πουθενά. Ο μόνος λόγος που υπάρχει ασφάλεια αυτή τη στιγμή στη χώρα μου είναι γιατί τα συμφέροντα των ανθρώπων που ξεκινάνε πολέμους είναι να υπάρχει ασφάλεια στη χώρα μου. Οπότε ελπίζω μετά από αυτό να δούνε κάποιοι άνθρωποι που έχουν πολύ συγκεκριμένες τάσεις, χωρίς να θέλω να γίνω πιο συγκεκριμένος, σε πρόσφυγες πολέμου από άλλες χώρες πιο μακρινές, ρε παιδί μου, να δουν ότι είναι μια πιθανότητα και για τους ίδιους και να αλλάξουν κάπως τη σκέψη τους γύρω από αυτό. Αυτά προς το παρόν. Οι αναλύσεις που διαβάζω ιντερνετικά, ρε παιδί μου, από ανθρώπους που ξέρουν την κατάσταση καλύτερα, από ανθρώπους διεθνών σχέσεων και στρατηγικής, λένε ότι δεν μπορούμε να ξέρουμε τίποτα ακόμα για το πώς θα πάει όλο αυτό. Είναι πολύ νωρίς. Δεν μπορούμε να είμαστε 100% σίγουροι ούτε καν για τα κίνητρα του Πούτιν ή μέχρι πού θέλει να το τραβήξει. Είναι νωρίς ακόμα, δυστυχώς. Τόσο πόλεμος θα κρατήσει για κάμποσο καιρό ακόμα. Και το μόνο που μπορούμε να κάνουμε προς το παρόν είναι να παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Και έχουν δημιουργηθεί ήδη κάποια κανάλια που μπορεί να στείλει βοήθεια προς την Ουκρανία ανθρωπιστική. Οπότε αυτά είναι τα μόνα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή και βλέπουμε. Λοιπόν, αυτά ποτέ δεν είναι ευχάριστο όταν γίνεται ένας πόλεμος. Συγγνώμη που βάρινε το κλίμα στην αρχή. Μια χαρά δεν ήταν, είδατε, ξεκινήσα το podcast και γκρίνιαζα για διάφορα πράγματα και θα λέγατε, πω πάλι ο Θωμάς με την γκρίνια του έχει ρίξει, το έχει μαυρίσει κτλ. Ορίστε, ασχολήθηκα με τις εξελίξεις με τον πόλεμο. Τώρα πώς σας φαίνεται. Ποιος είναι πιο μαύρος τώρα, ο Θωμάς ή η πραγματικότητα. Α, τι να σας κάνω. Εν πάση περιπτώσει, αυτά ήταν ευχάριστες ή δυσάρεστες. Αυτές ήταν οι ειδήσεις, απόψεις, γκρίνια για αυτή την εβδομάδα και εμείς δεν χανόμαστε εδώ κάπου γύρω θα είμαστε. Είμαι ο Θωμάς Ζάμπρας και αυτό ήταν το άλλο ένα podcast, ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Το άλλο ένα podcast είναι μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Γιατί έχετε τόσες πολλές εφαρμογές για να ακούτε podcast στο κινητό σας. Διαλέξτε μία.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.